Amina taa Kudugu kinda min bɛ wele ko Burkina, Amina se ka to o lajɛ, ale kinda de ka di mɔgɔ caman ye, a waleyaw bɛ cogoya min na, an da bɛna se o kɔnɔ kuma ma, n'an bɔra yen nɔ, an bɛna fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ni san laban sera, ko bɛɛ kan ka se k'i janto i yɛrɛ la, waasa binkalikɛlaw olu kana kojugu kɛ i la. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin yafa ka wulafɛ baro lamɛnlikɛlaw ma, aw balimamuso Fatu Wedrago, ale de bɛ kumakan barani sanfɛ.
Seko ni donko ani korolenko.
Kinda min bɛ Kudugu n'ale bɛ wele ko Burkina, ale kinda nin kɔni ka di mɔgɔ caman de ye, wa a kɛcogo yɛrɛ kɔni o b'a kɛ ko mɔgɔ caman de bɛ taa ale yɔrɔ lajɛ, kɛrɛnkɛrɛnyala mɔgɔ minnu mana taa bɔ Kudugu mara la. Abdul Aziz Zongo, ale ye funange mun bɛ nin kinda nin na, ale de bilara an ɲɛ ka se ka kinda nin fantan naani bɛɛ lajɛlen yira an na. An ka jɛ ka taa Faisal Wedrago ka reportage lamɛn. Caroline Yelemu ale ni Kasile Traore kumakan b'o la.
Kudugu, ale ye dugu ye min yenni do komi Burkina Faso ka duguba sabana. A sigini do Burkina Faso ka region du centre ouest ra. A ka kinw cɛma kin dɔ be yen mɔgɔw ka ca kɔnɔ, o tɔgɔ ko Burkina. Bi dumasilon wuladanin na, yafa ka baarakɛla dɔ y'o sen ta ka taga munumunu o kin kɔnɔ. O teri dɔ bilalo ɲɛfɛ, a tɔgɔ ko Abdul Aziz Zongo. Ale bi n'o kin yɛrɛ la.
Bienvenue. Aw dan sa Kudugu kɔnɔ. Ne ye Zongo Abdul Aziz le ye. Ni wagati na ni amu donna segita min na, o ye Burkina ye.
Burkina Faso ya noma noma saya sida faso noma.
An bɛ se ka fɔ Burkina ale ye Kudugu ka sigida ba dɔ ye. A donda la min ye Kudugu sigida ni donda ye. A ɲuman bolo fɛ faramasi kilo nɔɔrɔ bɛ yen. A kini bolo fɛ taji sanyɔrɔ fila bɛ yen. Ni aw tilenna a bɛ taa Saraba 14 na yɔrɔ min na kalansoba bɛ yen min ye Université ye. Ale siran de bɛ tilenna ye fo Dedugu kɔnɔ. A kini bolo la hali bele gidɔrɔn wɛrɛ bɛ yen min bɛ taa ni a ye Réo. Réo sira kan don, sugu fiyɛ bɛ yen, sugu fiyɛ min na Burkina tɔgɔ dɔ bɛ a kan. An mana ale siran ta, a bɛna ye k'a fɔ Kudugu ka Saraba ba lo. O yɔrɔ la nin, o sigida nin kɔnɔ hali bele a bɛna ye ko ɲɛnajɛ bɛ yen wagati nin bɛɛ la.
Kudugu ka kalanbonba, ale ye kalanbonba filanan ye Burkina Faso kɔnɔ. A fana sigilen don kin na min ye quartier Burkina ye. A ɲɛfɛ sigiyɔrɔ dɔ bɛ yen kalandenbaw ka teli ka sigiyɔrɔ la ka baro kɛ. Pascal Ramde, ale sigilen don Kudugu ka kin nin kɔnɔ, a b'a ɲɛfɔra anw ɲɛna o ka don do kilena sigi bi togo min na.
C'est le quartier où facilement.
Ale sigida nin kɔnɔ a bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ joona n'a sɔrɔ a ye dunan ye. Sabu ale sigida nin na dɔnniyabagaw ka ca fo ka tɛmɛ. O sigida nin kɔnɔ fana lo se ka kumababaw bɛ kɛ kɛ ale ni kalandenbabaw ye. Yanyɔrɔ yɛrɛ la a bɛ gɛrɛn de la
ten.
Pascal Ramde ka fɔta ra ni kin nin kɔnɔ ko caman lo bi kɛ don don.
Globalement dans le quartier Burkina hein.
Nan ko amba fle sigida mi Burkina yini. Ale sigida no kono do. Ama se ka fuko kalande den wa bi woro nyo kombe. O klantye be o bi takana nana. O kara sababu yo wakati ni bera nyana ge babi. Ama se ka fuko ale sigida na nyana finte. Ni yoro na wakati ni bera. Aba na butiki baba osoro o dayelen be. Sigida ni kadi. Aba ye ko takani na obi fuso komada fe. Ati jokaye.
Jusqu'au petit matin. Voilà, ça s'arrête pas.
Kalambomba ni sigini ni kinna ayre kra sababu ye ni kin siraka yirwa Pascal Ramde ka fotara.
Il faut dire
amsaka foko Kudugu ina fo Burkina Faso ka dugu wara orani na fo loko bu kofe wakati ni mina faso fani datukura kato ale lo kunken be sababu ye ka baradi Kudugu kama nga ala ni che ni kalanso bani ko bi yana mana dondoni olo kala sababu ye ambema. Bibi na an ka jɛlatigɛra ni an ka se ka sekretariya baara sɔrɔ. Ni kalanso ni kun tɛ min Université ye ni mɔgɔ caman lo kun bɛ bibi na ni o kun bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ fɛ. O kɔrɔ de ye k'a fɔ Burkina sigida ni nafaba b'a ra.
C'est tout le quartier Burkina qui bénéficie.
Ka nin bɔ Etat ka baarakɛyɔrɔ la Kudugu ka nin kin nin na ɲɛnagwɛkɛyɔrɔ caman lo fana bɛ yen. kulonga yero jumelo bi alugu fe orola
dorobombe yoro mana moko bi suko yere nyanake dobe mito ko miami champion league b war ma dobe ko kije nga ale to changer assista nga ale to yele mana assista ramon wende hotel ale fana b nous son dialo nema kaseka akumbeya ale ne momo bebe an la menani o kaseko o sinfa kana boku dugu kono ale ni sigida mitro ko burkina ambo kono na burkindi ale on rien lui nous son dia nyanageya kalandia aba kalandolo funanga olo
c'est les étudiants c'est la jeunesse.
Allô docteuro
bi allo docteuro la waliya muni bela jilenka ngase ko ke wasa kase ki yere tanga bana mando be uluko fiatifoid amna se ko de fo onyena okama docteur Arsène Ouédraogo alimbe yelga to docteuro sola abiko nyefo anyena Cécile Traoré ani Kasle Traoré kuma kambula
docteur Arsène Ouédraogo amba fe ka don fiatifoid yere ye mon bana suguya de ye
la fièvre.
Fièvre typhoïde bana ye mibi ma faka juna abu soro tuka simina bana kise doloba di mitoka ye talomena tifi nabi mamina atiki mana nogobo ayereda o nogo ni budu dumini ji ananyonona oloba yele mamukona
apsika donto ya si juma ko fièvre typhoïde bi karisara
faut savoir que les symptômes apparaissent quelques jours après la contamination
abaka nga donko atamasem damene don damanu do da wakatin mina ma doye bana nita atama sembaba imi oyi farban segen kungolo dimi fono loro kono dimi kono dia ani kono boli ma do fe bouton besaka bo afargoloka amseka foko ajugumani abseka ke sababu ye ka mayere nugu soko ka ke sababu ye julubu bon atike kono warma atike bekeni geleya kanene kri
au niveau cardiaque les difficultés respiratoires
nim banan be flaket to ya shiduma
le diagnostic se fait
kaseka doni fièvre typhoïde mokora atiki beseka ta juli kise bo oba sekeseke ka fle abu tuka simina warma ka bobo obuta sekeseke ka fle obeseka fla kise odama inafo antibiotiko ngani ageliani be obuka nga atiki da dotoro sura nate atiki beseka fatu
si elles ne sont pas bien prises en charge
nimbaran mana mogo mene ka ban waliya dumo de ka nga sigi senka yasa an nga se ka yere tanga fièvre typhoïde banama
il faut suivre les prescriptions médicales
aka kan dotro e mi fo atike ka takama okoka ka bamba ka ka yoro sania mebe ke sababu ye ma wora o kan o banani ta adabon be ka se ka soni tike ka tike ko kanya ni safne ye wakati ni mena atige mana boka benena ka se ka fièvre typhoïde tanga bolo chinu lo bese ka kya kabini dena demi mini sanji flaye ale koni abudini tanga yere yere la kaboba na kisena mogo ka bamba ka toka ta dotro sura ane kuka sikida o sania
de regre e de meju d'hygiene.
Anga pedron akan
amna se ka fem fene don bi oye ka ira koni san laban sera kungo chama ni besigi mogo kan komise Rashid Palenfo alebe ka ladili ka ondi ama anka nga se ka anjanto anyere la chogamna wasa bingalike la uluka na se ka bi anka anga je ka to fene lame kasile traru kumakambola
pour reconnaître que cette période fin d'année comme on le
amsa ka foko san labanu ale wakati nani ko kuntan ka cha foka teme sabu na folo baro ka cha mulo bi saka kedo mogo bu kan ka so korshi o bu kan ka do bo o jogora o le ka do dugu klama o kana to kana wakati kelena o maka nga sra kelenta wakati nbera ni a jogolo mogo bu na korshi fana ko flana ni moto be awbolo amaka nga munumunu sufe ale ni fana akana ke aw kelendro no be sra doka so kono beba no ka fonene kumando sunogo bana jona ne abukanga sunogo na sunogo ra kateme son fana bana abukanga bama ka ka da soko dami be ka taga bugu fanfe sabu o yoro la lo son ka tele ka du muso binyi na jona wakati chamana otidan tuku lotigi alolo bukanga bamba ka se ka be korshi sani akatalla sabu ni son do na afe ne amaseka se bon kononana na dana gabugura abiseka ka gazi nyokota katanae abuka ngabamba ka yelen dokanye akalukono mogo fana buka ngabamba ka kodobo okajugura olwe ka yala
ne war chama yo okun ne war bi ife e makan asiki mogo nya fe ka kuma fo sabo ni fantan bi atigira atige be saka sombla kana ife awniche ka feto jabeda ala ka tika da Burkina Faso kan mebe ka sababu ye amba ka nyoro soro san bafla ne mugan sabakono kenyala ne ka doyo oloyi be
Aya famuya ko dogokun labansira amnata barak aleka dongli duma mbe foko biye dogokun labaye ko se soa se le weekend anga je ka to la me kasro ka fo bela gelinyena ko ni ala ite ne irane ni awla amina kibari ya wera ula se awma mun te kilini
lisa ifai manege amega solta batka be panashega ani shisha lugo mina